Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong araw, apat na tao. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang sikreto sa likod ng sari-sari success. Si Helen Refuerto, si Mr. and Mrs. Market ng Mrs. Market, si Minette at si Chris Sales, at si Raylin Alvarez. Magandang araw sa inyong lahat.
Magandang araw din, Maridel.
Salamat sa panahon ninyo. Una sa lahat, Helen, sari-sari success. Ano ang sari-sari success?
Sari-sari success actually is parang it's a celebration of the negosyanteng Pinoy. Pero isinama na rin namin yung success ng mga Pinoy property investors dito sa event natin. Tinawag namin na sari-sari success dahil gusto naming i-recognize yung effort ng mga negosyanteng Pinoy at ng mga Pinoy property investors para mapaganda yung buhay nila dito sa Australia. So, maswerte tayo, nandito na tayo sa Australia, pero gusto natin na dagdagan pa, kumbaga, hindi lang swerte, kundi para matuto tayo kung paano suportahan ang isa't isa at para rin mapabuti natin talaga yung kabuhayan natin at lalo pa tayong maging successful, kumbaga.
Successful meaning di lamang sa laman ng bangko natin, kundi sa uri ng pamumuhay.
Tama, Maridel. And tsaka yung inisip din namin dito sa event na to kasi yung successful, tama ka, successful not just sa bulsa o sa pamumuhay, pero yung successful din tayo na suportahan natin yung isa't isa. Kasi importante na kagaya sa mga nag-uumpisang negosyante at nag-uumpisang mag-invest sa property, meron silang suporta, meron silang tao o meron silang grupo, may network sila na susuporta dun sa mga endeavors nila. So, nandito tayo para sa kanila.
Ang grupo na to really nabuo nung panahon ng pandemya, kung di ako nagkakamali.
Tama, tama. Ito kasi yung mga panahon na lahat tayo halos nakatutok lang sa cellphone and every details na lumalabas is interesting sa atin and may time tayo na i-research further. And marami rin tayo nakikilalang mga iba't ibang tao, iba't ibang negosyo, especially sa Pinoy's in Melbourne. Malaking platform siya at malaking tulong siya para tulungan ng mga small business and help people support local business as well. So,
nagsasagawa kayo ng parang workshop, hindi ba? Parang kung paano nyo matutulungan o i-orient na magsimula sa sarili-sariling mga ventures. Tama ba, Helen?
Tama siya. Kagaya nung napagkwentuhan natin kanina, actually parang brainchild nga ito dun sa Pinoy Property Investors Australia na grupo. Kasi doon meron kaming mga workshop na libre, tinuturuan namin yung mga tao kung paano mag-invest at kung paano i-manage yung kanilang financial na mga situations. So, naisip namin na kausapin ang Pinoys in Melbourne para mas mapalawak namin yung reach. At saka ngayon ay ma-include na natin yung mga negosyanteng Pinoy din para matulungan natin sila. So, ika nga parang community group. Ito yung mga community natin para sa community.
So, parang bayanihan sa Melbourne.
Tama, tama.
Mr. and Mrs. Market. Ayan. Si Minette, ikaw ay ina. Kayo ay magulang sa tatlong bata. At nakwento niyo nga sa akin nung una na yung negosyo ninyo ay nagsimula dahil sa pangangailangan ng inyong anak.
Nag-start po siya I think it started sa pandemic. But also, when we started it, we have this goal to spread awareness. Kasi kami yung magulang nga kami ng... We have 3 kids. 2 of them are special needs. Level 3 special needs. At the same time...
Ano yung level 3 special needs?
So, it's the severe.
So nasa ano yun? Meron silang kapansanan sa physical, sa... So, ano mismo yung...
Yung sa aming boys po, sa aming boys is they are nonverbal. They've got a delay in cognitive and receptive as well. So, nandun po sila sa ganun level of severity. So, kami bilang mag-asawa, we always want to... see kung paano namin sila matutulungan and somehow in the future they can live as, you know, like an individual who has a that can share as well sa community. So yun, doon nag-start yung aming parang, oh, we have to somehow be as well, spread awareness about what autism is, especially sa ating community, Filipino community.
Kasi hindi pa masyadong alam, yes. Hindi pa. So nung, pero yung anak ninyo, kung yung nagkamali ay 8 years old na.
Yeah,
tama. So medyo bago pa lang yung negosyo ninyo. So nung iniisip ninyo yung negosyo ninyo, paano nyo kinabit ito sa autism awareness?
Kasi yung aming mga anak, very particular sila sa kinakain nila. And yung product namin, yung ginagawa namin product is some of the products na, some of the food that they eat. So doon po nag-start din yun, halimbawa yung sa tocino, diba dad? Yung ano po. So, and then at the same time, sabi ko, aside from, say, earning something from it, I really want, like, to have this platform to help other families, especially sa Philippines. Mm-hmm. Kasi dito sa Australia, we have lots of support from the government. Talagang all out on support nila with people with disability. So being a Filipino, I want also to support my Filipino community, and especially sa Philippines, kasi doon is they lack support sa mga people with disability.
So may sinusuportahan kayong grupo sa Pilipinas, Chris?
Oo. Isa dito yung sa yung Autism Society of the Philippines. Actually, ang wife ko talagang nagkaroon ng initiative to do this. That's why very proud ako sa mga nagagawa niya. Actually, dahil nga sa boys namin, itong special needs nila with their condition, they actually made us a better parent and as a better person. Hindi lang bilang isang Pilipino, kundi parang isang part ng community. So sa meron ding isang organization sa Philippines na tinap din namin to help them out as well.
So paano niyo sila sinusuportahan? Financially ba or resources, materials?
Recently lang itong initiative namin na nag-come up kami. So sabi nga ng misis ko sa platform na ito na product namin, ang earnings ng sales namin is ang part doon is napupunta sa to support those families na merong especially mga parents na may mga anak na mga may autistic children din.
So alam natin na dito sa Australia mahirap yung buhay, 'di ba? Lalo na yung pag magulang na kayo, walang aalalay sa bahay. Pagdating mo sa bahay, papakain mo yung mga anak mo, papaliguan mo pag bata pa, papatulugin mo. So gaano kahirap o ano pa yung extra effort na nilagay ninyo nung na-diagnose yung mga anak mo?
Nung umpisa, wala kaming idea kasi first time parent kami. We were young.
Pero nurse ka.
Nung habang lumalaki sila, as a nurse, nakikita ko talaga yung may mga delay sila sa development nila. And syempre, as a parent, in denial ka kasi as much as possible, gusto mo normal ang paglaki nila, okay sila. So at some stage, delays lang yan. Kasi especially boys, common sa atin yung boys, mayroong mga delays eh. But along the way, nakukonvince ako bilang isang nurse din na meron talaga silang sign of autism. So, sinabi ko sa misis ko na we just have to face it. We are here to just be with our children and be the parents that they need us to be. So, yun nga, sinasabi mo yung mga challenges. Kasi dito sa Australia, sabi mo nga mahirap ang buhay, kayo lahat. Ikaw magpapakain, ikaw magpapatulog. Hindi katulad sa atin sa Philippines, meron tayong
kapitbahay,
meron tayong mga...
Andiyan si nanay, andiyan si tatay.
Andiyan si tatay. So, part din ng Mrs. Market team is yung biyanan ko, which is also a nurse, na malaking tulong din para sa amin. So, yun yung mga challenges na until now, they are 8 years old since they were babies. Mm-hmm. Until now, ito yung fini-face namin every day. That they are fully independent sa amin. Yung pagpapakain, pagpapatulog, lahat.
Tapos nag-negosyo pa kayo sa bahay?
Oo. Actually, nakahelp din yung negosyo kasi yun yung outlet namin to have a time out. Yung parang, ito yung ginagawa namin every day. But this business help us to maintain our sanity, lalo na sa misis ko. And it's a very good way na nagkaroon kami ng maraming kaibigan, na-meet namin ng napakalaki pala ng Filipino community sa Melbourne. Hmm. And yun, na-meet namin itong Pinoy in Melbourne, tapos itong nagbigay sa amin ng na-introduce din ng product namin, mm-hmm, tsaka yung hadikain namin to,
so, gano'ng
spread awareness.
Ka-instrumental o ano ang naitulong ng pagiging bahagi ng komunidad ng Sari Sari Success sa inyo?
Ah, napakalaki po. Kasi ako, I started as a reseller ng Alvin's Creation. And Alvin's Creation also is, sila yung isa sa mga nag-push talaga sa akin. And that's why, thankful din kami sa kanila. And then, nag-start ako reseller. So, nagpo-post ako every day sa... not every day, every week sa Pinoy's Melbourne about... Kasi at that time, pandemic. So, talagang post. And then, everyone, I think, lahat ng Filipino nakapo ako sa Pinoy's in Melbourne. Anong mabibili?
Tulong sa ekonomiya?
Anong pwedeng ma-deliver na food? Ganon. So, nung time na yon and then, yun nga. And then at that time nag-start ako yun nga i-introduce yung mga products ko. Very thankful ako sa Pinoy's in Melbourne kasi talagang dun sa platform na yon nagpo-post ako, merong mga bumibili, ganyan. And at the same time, it's not just about doon sa sales na nakukuha ko. At the same time, I get to meet people.
Mm-hmm.
And then and at that time, syempre, parang lahat tayo nakakulong. And then pagpipick up, konting share ng experience, ganun. Mm-hmm. And then some other customers, sasabihin, hindi namin mapipick up kasi naka-quarantine kami. Mm-hmm. And then at that time, kasi we don't know at that time what we are facing sa COVID. So parang ako, kahit hindi ko kakilala or customers namin, sometimes pinagluluto ko ng something aside dun sa order nila just to make them feel na we're here, you're not alone. Kasi at that time, we don't know what we are facing sa COVID.
So maganda yung, really, no, yung konsepto na mga Pinoy nagtutulungan imbis na naghihilahan pababa, lalo na sa negosyo.
Tama. Kaya nga ito yung ngayong essence ng Sari Sari Success is not only to help Filipino business and connect with each other. Mm-hmm. It also part of the Pinoy Property Investors Group. We are also here to encourage Filipino din, of course, to build wealth. Kasi alam naman natin mahirap ang buhay sa Pilipinas. And for us to be here in Australia, it's already a big, sa atin, malaking pabor na sa atin na nandito tayo. So, why not keep doing what we started?
Nice.
Yeah. At gano'ng kahalaga na, lalo na dito tayo sa Australia, di ba? Kadalasan, busy tayo sa sarili-sarili natin mga buhay, Lynn. Lalo na yung pagod na ako, hindi na ako alis, or kaasikasuin ko na lang yung sarili ko. So, gano'ng kahalaga yung pakipagkapwa-tao sa mga gantong mga panahon na lalo na malayo tayo sa mga maraming mahal natin sa buhay.
Madalas kong pinag-iisipan yan, actually, Maridel. Gano'ng kahalaga yung pakikipagkapwa-tao? Yun yung usually natatandaan ng ibang tao about you. It's not kung marami kang pera o kung may negosyo ka. Ito yung, ang natatandaan parati ng tao sa'yo is kung papano mo sila itinuring as kababayan, as kapwa-tao, as kaibigan. So, dito sa event natin na Sari Sari Success, kagaya ng sinabi natin kanina, gusto nating mag-build ng community. So, meron na tayong Pinoy in Melbourne, meron tayong mga grupo kagaya ng Pinoy Property Investors. Gusto ko lang banggitin also na meron pa tayong mga ibang community groups actually na kasama ng Sari Sari Success. So, meron tayong Philippine Australia Chamber of Commerce and Industry. Sila yung susuporta sa mga negosyante at tuturuan sila kung paano i-build at palakihin at bigyan ng platform ang mga negosyanteng Pinoy. Hindi lang tayo yung para mga backyard businesses, mm-hmm, kumbaga. Kasi ang goal din natin sa Sari Sari Success, together with all of these organizations or mga community groups, is susuportahan namin kayo para ma-achieve nyo kung ano yung goal na na isinet mo para sa business mo.
So, hindi lamang yayaman ang inyong bulsa, pati na rin yayaman din kayo sa inyong kaibigan.
Tama.
Maraming salamat, Raylin, Chris, Minette, at Helene.
Salamat.
Thank you.
Thank you, SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.